Ďakujeme všetkým predplatiteľom na platforme Hero Hero. Stan sa ním tiež na herohero.co/FitClan. Čakajú ťa epizódy FitClan podcastu v plnej dĺžke plus bonusy. A tiež exkluzívne epizódy len pre Heroes. Môžeš sa podieľať na tvorbe nových podcastov pri výbere tém, Q&A a tak ďalej. A získaš prístup aj na náš Discord server, kde mňa alebo Vila budeš mať na dráte. Jednoducho priamy a osobnejší kontakt. Spoločne kecáme, četujeme, kontrolujeme techniku cvíkov, radíme, zdieľame naše know-how, máme spoločné videokonferencie a tak ďalej. herohero.co/FitClan. Vďaka vám, Heroes, môžeme robiť viac. Díky moc. Čauko, tu je Simon z FitClanu a dnes sa porozprávame o obezite. Možno sa táto téma teba netýka, ale týka sa spoločnosti a viac, ako si môžeš myslieť. V bonuse pre Hero Hero predplatiteľov si k tomuto podcastu uverejníme bonus, kde budeme riešiť vlastnosti, ktoré majú spoločné ľudia, ktorí úspešne schudnú a svoju hmotnosť si aj dlhodobo udržia. Prečo? Pretože podľa výskumu približne 80% ľudí, ktorí zhodili značnú časť telesného tuku a hmotnosti, si novú hmotnosť neudrží a naberú to všetko naspäť. Pozrieme sa teda zvlášť na také tie psychologicko-spoločenské faktory, nazvime to tak, ale tiež na konkrétnejšie vlastnosti ľudí, ktorí tú hmotnosť dokážu udržať. Začnem štúdiou, kde výskumníci zreálnili získané indexy telesnej hmotnosti, teda BMI, staré známe, a tieto dáta mali od vyše 6 miliónov dospelákov. Pre odhad výskytu obezity od roku 1990 do roku 2030 použili 4 kategórie BMI. Podváha alebo normálna hmotnosť, teda BMI pod 25, potom nadváha, BMI 25 až kúsok pod 30, stredná obezita 30 až niečo málo pod 35 a ťažká obezita viac ako 35 BMI. Je pravda, že BMI u ľudí, ktorí cvičia, môže byť mierne zavádzajúce, pretože u konkrétneho jedinca ignoruje množstvo ďalších dôležitých parametrov, či už stavba tela alebo množstvo svalov. No u bežnej populácie je to všeobecne taký používaný spôsob pre porovnanie ľudí. Ale späť k veci. Aké boli zistenia? Prevalencia obezity a ťažkej obezity sa bude zvyšovať. Krása. Do roku 2030 bude mať takmer každý druhý dospelý obezitu. Až 48,9%. A jej prevalencia bude vyššia ako 50% v 29 štátoch. Predpokladá sa, že každý štvrtý dospelý, 24,2%, ak má byť konkrétny, bude mať ťažkú obezitu do roku 2030 a jej prevalencia bude vyššia ako 25% v 25 štátoch. Na vnútroštátnej úrovni sa ťažká obezita pravdepodobne dotkne predovšetkým žien, okolo 27,6%, dospelých tmavej pleti bez hispánskeho pôvodu okolo 31,7% a u dospelých s nízkym príjmom 31,7%. V 2030 by mal byť najmenej postihnutý distrikt Columbia 35,3% a najviac Oklahoma 58,4%. No a teraz si povieš, čo tu keď sa o nejakej Amerike, tak to je jasné, mekáče a tak, čo nás do toho. No, ďalšie informácie sa už ale týkajú aj európskeho regiónu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO mala Európa v roku 2014 druhý najvyšší podiel ľudí s nadváhou alebo obezitou hneď za americkými krajinami. Tak, a teraz už tá spojitosť tu je, že? Pre zaujímavosť ešte doplním dáta nejaké. Podľa štatistík Eurostatu z 2014 sa podiel dospelých s nadváhou v Európe v roku 2014 pohyboval medzi 36% v Taliansku až 55% na Malte u žien a medzi 54% v Holandsku a už 68% v Chorvátsku u mužov. Nadváhou najviac trpeli osoby vo veku 65 až 74 rokov. A čo my Slováci? No, u mužov nad 18 rokov malo nadváhu 63% a u žien 46,1%. Bratia z Česka sú ešte o trochu pred nami, 65% respektíve 49,2% u žien. Percento obezných ľudí v krajinách Európskej únie sa každoročne zvyšuje. Dynamika rastu obezity v Európe je vyššia u mužov ako u žien. Hovorí sa o 3,09% versus 1,92% ročne. Pri zachovaní tohto tempa rastu bude v roku 2030 pravdepodobne v Európe viac obezných mužov 36,6% ako žien 32%. Trendy výskytu nadváhy a obezity sú vysoké aj u detí v celej Európe. Porovnávali 477 620 detí vo veku 2 až 13 rokov a v rámci 28 krajín. No a medzi rokmi 99 až 2016 viac menej stabilizované na úrovni 25%. Cieľom ďalšieho prehľadu z roku 2019 bolo odhadnúť výskyt nadváhy a obezity medzi 197 755 európskymi deťmi vo veku 2 až 7 rokov medzi rokmi 2006 až 2016. Dáta pochádzajúce z 27 krajín naznačujú nadváhu a obezitu u takmer 18% detí, pričom najvyšší problém má Južná Európa. Nekončíme, aj keď to je veľa čísel, veľa alarmujúcich čísel, mám tu totiž ďalšie výskumy a ďalšie dáta. Riešili ľudí v rozmedzi 15 až 25 rokov. A hneď z hurta vysypem, že ženy v mileniovom veku okolo 20 rokov majú vyššiu hmotnosť ako ich rovesničky z generácie X narodené v rokoch 65 až 80 a priberajú oveľa rýchlejšie, tieto mileniálky. Výskumníci si zobrali nápaškal takmer 8000 žien, ktoré boli narodené v rokoch 89 až 95. Približne 2/3 z nich mali v tom čase 19 až 22 rokov, no a požiadali ich, aby uviedli svoju výšku a hmotnosť, zhodnotili svoj zdravotný stav, odpovedali na otázky týkajúce sa stresu a depresie a poskytli demografické informácie. Výskumníci ich sledovali o 4 roky neskôr, aby zistili, ako veľmi sa zmenila ich hmotnosť a aké faktory súviseli s množstvom aj rýchlosťou nárastu hmotnosti. Potom porovnali mileniálky, teda tieto ženy narodené 89 až 95, porovnali ich so skúmanou skupinou žien z generácie X. Mileniálky nielenže boli na začiatku o 6% ťažšie ako ich kolegyne z generácie X, ale v nasledujúcich 4 rokoch pribrali takmer 2-krát viac. Teraz spomeniem faktory, ktoré súviseli s vyšším prírastkom hmotnosti v oboch skupinách. Bolo to nízke vzdelanie, práca viac ako 16 hodín týždenne, žiadna uvádzaná fyzická aktivita a klasifikácia nadváhy alebo obezity, teda BMI 25 alebo viac. Teraz keď poviem ďalšie faktory, to budú také, ktoré boli spojené s najmenším prírastkom hmotnosti. Bola to vysoká miera vzdelanosti, či už bakalársky titul alebo vyšší, ďalej vysoká fyzická aktivita a do tretice hodnotenie vlastného zdravia ako výborné. Medzi ženami miléniovej generácie, no nie v skupine generácie X, boli nasledujúci faktory tiež spojené so zvýšenou hmotnosťou. Bol to súčasný alebo bývalý fajčiar, žili skôr vo vonkajšej regionálnej oblasti než vo veľkom meste alebo na blízkom predmestí, mali aspoň jedno dieťa, mali vysoký stres a trpeli depresiou. Potom sa vytvoril model, podľa ktorého sa predpokladá, že ženy v miléniu priberú do veku 41 rokov v priemere 16,7 kg a ich priemerné BMI bude 33,8. Tie, ktoré v prvej polovici života priberú toľko, budú pravdepodobne v druhej polovici života zažívať výrazné problémy. Ako počuješ, smerujeme ako spoločnosť pekne do keľu. Obezita a nadváha podľa výskumov a WHO je jedna z najväčších príčin úmrtí na svete. Uvádza sa štvrté miesto. Keď sa pozrieme na najnovšie dáta z roku 2022, tak obezitu má na celom svete viac ako 1 miliarda ľudí. 650 miliónov dospelých, 340 miliónov dospievajúcich a 39 miliónov detí. Prejdime na obezitu a zdravie. S obezitou totiž súvisí dlhý zoznam ochorení, od kardiovaskulárnych ochorení a cukrovky druhého typu cez osteoartrózu až po rôzne druhy rakoviny. Čo sa týka tej cukrovky, obezita je každoročne spojená s 30% až 53% nových prípadov cukrovky v Amerike. Obezní ľudia si podľa dát ukracujú dĺžku života o nejakých 6 až 14 rokov. Obezita zvyšuje riziko viac ako 10 rôznych druhov rakoviny. Odhaduje sa, že obezita môže zodpovedať až za 20% všetkých druhov rakoviny bez ohľadu na spôsob stravovania. Mimochodom, jeden z výskumov ukazuje, že muži a ženy, ktorí si udržiavajú svoju hmotnosť do stredného veku, aj keď majú nadváhu, ako mladí dospelí, majú tendenciu dosahovať lepšie zdravotné výsledky ako tí, ktorí počas týchto rozhodujúcich 10 ročí priberajú. Ja si myslím, že odkaz tohto podcastu je jasný. The World Obesity Federation predikuje, že do roku 2030 bude 1 z 5 žien obezná a u mužov to bude 1 zo 7 mužov s obezitou. Je to proste šialené. A preto, keď poznáš niekoho, kto nesleduje FitClan, hoď mu odkaz na náš web, podcasty, články. Sice nezachránime všetkých, ale budem veriť v to, že aspoň keď pár ľudí bude mať kvalitné informácie a zároveň vedomosti, aspoň niektorým to pomôže na ceste za rozumnejším, zdravším životným štýlom. Vďaka čomu môže žiť dlhšie. Pokračovať budem bonusom, ako som spomínal, preberiem 6 faktorov na ceste za dlhodobým udržateľným progresom a 12 vlastností, ktoré majú spoločné ľudia, čo úspešne schudnú a udržia si túto svoju novú hmotnosť. Tak klikni na herohero.co/fitclan a dopočúvaj kompletný diel tohto podcastu. Ak nie, nebudem sa hnevať, ale aj toto je spôsob, ako podporíš FitClan podcast, ak sa ti páči a zároveň môžeš byť súčasťou tvorby podcastov, zodpovieme tvoje otázky. A ten Discord, o ktorom som hovoril v úvode, ten je ďalším benefitom, pretože kebyže mám ja pred 10 rokmi prístup, taký priamy a osobnejší prístup k ľuďom, ktorí to robia dobre, skromne, teda snažíme sa o to, tak idem do toho hneď. Ďakujem moc za vypočutie, bonus na HeroHero a počujeme sa pri ďalšej epizóde FitClan podcastu. herohero.co/fitclan, podpor to, dopočúvaj, vzdelávaj sa, cool infošky, ktoré inde nenájdeš. Maj sa, čau!